Böyükşəhər kimi, Paytaxt şəhəri kimi Bakı şəhərində Kommunal Xidmətlər İdarəsi deyirlər var. Orada o sahibsiz heyvanlara, heyvanlarla mübarizə idarəsi var.
Bəli, belə idarə var. Bu idarə sahibsiz heyvanların zərərsizləşdirilməsi ilə məşğul olur. Avropa Konvensiyasında müstəsna hallar nəzərə alınmaqla sahibsiz heyvanların öldürülməsi qadağan edilir. Həmin sənəddə sahibsiz heyvanların çoxalmasının qarşısını almaqdan ötürü qısırlaşdırma və sığınacaqlar yaradılması tövsiyə olunur. Baytarlıq xidmətindən indiyədək bunun üçün heç bir vəsaitin ayrılmadığı deyilir.
Bunlar, amma yenə deyirəm, dövlət baytarlıq xidmətinin elə bir vəsaiti də yoxdur, elə bir dövlət tərəfindən bir pul da ayrılmır ki, bir o sığınacaqları da baytarlıq xidmətə. Əgər ki, o kommunal xidmətlər var, o kommunal xidmətlərə çəkilən xərclər bu biri tərəfindən Bakı şəhər icra hakimiyyəti o pulu yönəlsə, bu heyvanların mühafizəsinə, sığınacaqların tikilməsinə, o daha səmərəli olar.
Heyvanları mühafizə konvensiyasına qoşulmuş ölkədə heyvanlarla mübarizə idarəsi var. Elə burada paradoks yaranır. Heyvanları mühafizə, yoxsa onlarla mübarizə?
Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər saatı başa çatdı. Əziz dinləyicilər, bundan sonra Azadlıq FM efirdə olacaq. Günün sualı belə idi ki, əf haqqında söz söhbətlərə sizin reaksiyanızı soruşmuşduq. Və Fərid Şahverdi yazır ki, ədalət olsun, əf lazım deyil, əfvə inanmaq lazımdır, onsuz da həyatımızın yarısı xam xəyal xoşbəxtliyidir. Əziz dinləyicilər, sizə həqiqətə çevrilən xəyallar xəyalların həqiqətə çevrilməsini arzulayırıq. Azadlıq FM-ə FM start alır. Biz sizə sabaha qədər sağollaşırıq.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbın hər gedik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərindən. Mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tabanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbi sıra qulluq elibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əcəllərimiz ölməsin!
Heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Fight for
torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büqlamışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanlıqa. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirə çəkmək
yox.
Sən təhqirə
çəkmək yox. Mən səbəsəndən getmək, mən səbəsəndən
yox, təhqirə xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyirəsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə
Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Salam azadlıq sevərlər, Azadlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük. Bugün biz elektron ticarətdən danışacağıq və Azərbaycanda elektron ticarətin nə yerdə olduğundan, durumun hansı yerdə olduğundan danışacağıq və bizim studiyamızda qonaqlar vardı bununla bağlı. O qonaqlar Azərbaycanda elektron ticarətlə məşğul olan saytların direktorlarıdır. Hazırda studiyamızda Rəşad Cəmal vardı Shopper.az saytından və Rəşad Yusifli vardı Spot.az saytından. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Əziz dinləyicilər, bununla bağlı bizə yaza bilərsiniz. SMS xəttimiz 057-44-10-17, e-mailimiz efir@azallıq radiosu.az və əziz dinləyicilər zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə. Əziz dinləyicilər, zəng edin, fikirlərinizi bizimlə bölüşün və diqqətli olun ki, əziz dinləyicilər, efir vaxtı səslənəcək, hədiyəli sualı eşitməyi diqqətinizdən qaçırmayasınız. Hədiyəli sualın cavabını tapan ilk 3 şəxs bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontrol hədiyə qazanacaq. Əziz dinləyicilər, və verilişimizin sonuna yaxın sizləri son bir həftədə baş vermiş şəbəkə xəbərləri ilə tanış edəcəyik. Əziz dinləyicilər, ona görə də diqqətli olun ki, veriliş boyu bir dəfə səslənəcək sualımızı diqqətinizdən qaçırmayasınız, əziz dinləyicilər. Və biz başladıq.
Xanım iştirakçılara.
Bir daha xoş gəlmisiniz. Rəşad bəy deyir ki, lap qaliblərə deyib biz öz saytımızdan hədiyələr də verə bilərik. Shopper.az saytından orada girib baxsaz görəcəksiniz ki, bir çox orada məhsullar satışa çıxardılır və siz orada ancaq elektron şəkildə ödəniş edib öz almaq istədiyiniz məhsulu qəbul edirsiniz, alırsınız oradan və o çatdırılır sizə. Biz bax bugün bundan danışacağıq. Niyə Azərbaycanda elektron ticarətdən istifadə edənlərin az olmasından danışacağıq. Belə bir statistika var ki, Azərbaycanda internet istifadəçilərindən ümumiyyətlə bu istifadəçilər arasında elektron ticarətdən istifadə edənlərin faizi çox aşağıdır, 3%-dir. Halbuki Azərbaycan MDB ölkələri arasında internet istifadəçilərinin sayına görə birinci yerdə durur. Amma Azərbaycanda elektron ticarətdən demək olar ki, çox az insan istifadə edir və onu da nəzərə alaq ki, Azərbaycan elektron ticarətlə bağlı bir çox addımlar atıbdır, qanun layihələri qəbul edibdir bununla bağlı ki, bununla da verilişimiz əsnasında daha ətraflı danışacaq. Ancaq çox təəssüf ki, Azərbaycanda elektron ticarətdən, yəni ödənişdən istifadə edənlər çox azdır və biz bunun səbəblərini araşdıracaq. Əziz dinləyicilər, bununla bağlı danışacaq. Bax, nə düşünürsünüz Rəşad bəy? Niyə Azərbaycanda sırf elektron ticarətdən istifadə edənlər var? Onlar nədən qorxur?
Əslində qorxmaqdan daha çox mən onu deyərdim ki, bizdə ümumiyyətlə elektron ticarətdən əvvəl kartların istifadəsi azdır hələ. Yəni birinci elektron ticarətin yayğınlaşması üçün birinci növbədə bank kartlarının, taksit kartlarının, kredit kartlarının istifadəsi artmalıdır. Hamı öyrəşməlidir bunu istifadə etməyə adi marketlərdə, gündəlik həyatında və ondan sonra bu ancaq insanlar bunu internetdə istifadə eləməyə başlayacaqlar. Yəni bizdə bu tendensiya, kartlar tendensiyası özü yeni olduğuna görə belə deyək ki, hətta keçən ildən daha çox populyarlaşmağa başladı. Bu il artıq populyardır. Yəni bundan sonra gözlənilir ki, ticarətdə də həqiqi rəqəmlər yuxarıya doğru yüksəlsin, istifadə artsın.
Bax, Azərbaycanda elektron ticarət haqqında qanun 2005-ci ildə qəbul olunub. Yəni əslində bu ciddi bir rəqəmdir ki, 3 il sonra bu sahədə ilk addım atılıb. Yəni qanun qəbul olunub 2005-ci ildə, bu sahədə dövlət səviyyəsində ilk addımlar 2008-ci ildə atılıb və bundan sonra kimlərsə nəsə ala bilmə, yəni kart əldə edib internet vasitəsi ilə hər hansı bir məhsul əldə edə bilib. Yəni bu 2008-ci ildən sonra baş verib, amma qanun layihəsi 2005-ci ildə var. Bax, 2008-ci ildən üzü bu tərəfə Azərbaycanda elektron ticarətdən istifadə edənlərin belə deyək, sayı çox azdır. Yəni bunu Amerikada və Avropa ilə müqayisə edəndə ümumilikdə ticarət əməliyyatlarının elektron vasitə ilə elektron şəkildə həyata keçirənlərin faizi Amerikada 75%-dir, Avropada 60%-dir. Azərbaycanda, yəni sırf Azərbaycanda 3%.
Bəli, əslində köhnə imdə bölgələrindən bu mövzuda ən belə deyək başarılı olan Estoniyadır. Estoniyada internet istifadəsi, internetdən alış-veriş, ümumiyyətlə bank kartlarının internetdə istifadəsi, bir çox xidmətlərin, dövlət xidmətlərinin internetdə istifadəsi çox yüksək səviyyədədir. Biz Azərbaycan da bir çox layihələrdə Estoniya ilə əməkdaşlıq eləyir. Amma sırf e-ticarətin belə az olmağını mən ən çox buna bağlayıram ki, ümumiyyətlə bizdə elektron hökumət olsun, elektron sistemlərin istifadəsi olsun, dövlət qurumlarının elektron sistemlərə keçməsi olsun. Yəni bunun hamısının hamısını bir yerdə nəzərə alıb dəyərləndirmək lazımdır vəziyyəti. Yəni sırf e-ticarət geridə qalmış deyil. Ümumiyyətlə bu elektron elektronlaşmada bəli biraz yavaş gedirik, amma ki bu ildən, keçən ildən artıq bu yüksəliş, xüsusilə də bu İKT ilə elan olunandan sonra ümumiyyətlə İKT layihələrində belə bir yüksəliş var və ümid eləyirik ki və görürük ki məsəl üçün bu il birinci dəfədir ki Şopera Az saytından bir yerdə belə bir tədbir təşkil eləmişik. Yəni bu yüksəlişə doğru gedir.
Deməli tədbirlər olacaq bununla bağlı əziz dinləyicilər, bir çox maarifləndirici proqramlar nəzərdə tutulur. Biz bununla bağlı da danışacağıq. Rəşad bəy, amma mən məsələn Rəşad bəydən dinləyicilərimiz üçün bir ətraflı informasiya gözləyirəm ki, özünüz Şoper Az saytının rəhbəri kimi, neçə ildir bu işdən məşğul olan bir adam kimi bizlərə məlumat verin görək, bax bu elektron ticarətin üstünlüyü nədir? Bunun hansı növləri var? Çatışmazlıqları varmı? İnsanlar niyə bundan az istifadə eləyir? Niyə də istifadə eləməlidir?
Əslində, Eşadın fikirlərinin bəzilərinə razı deyiləm. Xatırlayıram bir neçə il bundan öncəni, hansı ki biz onda Azadlıq Radiosunun qonağı idik və həmin vaxtı qeyri-nəqd ödənişlərdən danışırdıq. Qeyri-nəqd ödənişlərdən danışırdıq. Bu, biraz transparensi, şəffaflıq məsələsidir. Biz o zaman gündəmə gətirmişdik ki, bizim eyni zamanda bir şirkətimiz də var, KSM Azərbaycan, Korporativ Sosial Məsuliyyətlə məşğul orada, dinləyicilərin nəzərinə çatdırıq. Biz orada belə deyək, lobby çeyni apardıq ki, insanlar pullarını ciblərinə daşımasınlar, bu onların həyat təhlükəsizliyi üçün yaxşıdır, həm şəffaflıq üçün yaxşıdır, onlar iş yerlərinə xahiş eləsinlər və hətta tələb eləsinlər ki, pullar kartlarda verilsin, yaxşı şəkildə verilməsin və s. və ələxir bu tipli bir belə deyək, lobbyçiliyi eləyirdik və bir zaman gəldi ki, biz qərar verdik ki, biz özümüzdə elektron kommersiya, yəni e-ticarət Azərbaycanda isə e-ticarət sahəsinə girək və bəli, düz qeyd edirsiniz, qanun layihəsi 2005-ci ildə hazırlanmışdı, amma biz məncə xalq olaraq bəzi şeylərə tam hazır olmalıyıq. Biz Eşadla bura öncəliklə dinləyicilərdən üzr istəyir, bir 5 dəqiqə gecikdik. Bu şəhərin yolları ilə bağlı idi. Biz yollarda gələrkən fikirləşirik ki, 90-cı ildə hər kəsdə maşın var, amma belə deyək, yeni inamarkalar, yeni xarici maşınlardan söhbət gedir. Amma hələ də insanlar maşını sağdanmı yoxsa soldanmı sürmək, səkin üstündə mi saxlamaq, yoxsa qayda pozuntularına nə vaxt bitirəcəyik də? Yəni ki, bu da ki e-commerce, bu da ki e-ticarət deyil. Yəni bu biznesdə də belədir. İnsan, yəni qanunun nə zaman qəbul olunması önəmli deyil. Önəmli olan insanların həmin qanunlara hansı vaxtda belə deyək, qanunlara razılaşması və o qanunları uygulaması önəmlidir. Bəli, 2005-dən fəaliyyət qanun qəbul edilib, ancaq aktiv fəaliyyət başlayıb belə deyək, 2012-ci ildən müəyyən bir zaman keçib. Yəni 2005-ci ildə hətta Türkiyədə, qonşu Türkiyədə həbsi burada belə həbsiburada.com saytı var, eBay-in satın aldığı gittigidiyor.com saytı var. Belə deyək, bu dəqiqə Türkiyədə top 20-liyi 30-lu olan milyardlıq dövriyyələr olan saytların heç biri yaxşı vəziyyətdə deyildi. Hətta Türk bazarı belə yaxşı vəziyyətdə deyildi. Nəinki Azərbaycan bazarı. Amma hal-hazırda çox sürətlə irəliləyir. Çox pozitivəm mən bu mövzuda. Çünki bu bir neçə həftə bundan öncə marketing forumda biz belə bir sloqandan çıxış elədik. E-ticarət retail sektorun retail sektorunun yeni bir trendidir. Yəni bu trenddən, belə bir trenddir ki, bizə trend çox uzun zamanda olmur. Bu bir uzun müddətli bir trenddir. Bunun əsasını Amazon, eBay qoyub. Yəni artıq belə deyək, offline bizneslər belə deyək, sözün yumşaq mənasında artıq təhlükə altındadır. İnsanlar öz alış-verişlərini və digər istəklərini belə deyək, elektron ticarət, e-ticarət vasitəsilə həyata keçirirlər. E-ticarət nədir? E-ticarət təkcə ucuz məhsul olması deyil. Elektron ticarətlə alış-veriş edərkən siz belə deyək, pakupkaya alış-verişə ayıracağınız zamanı ailənizə, sevgilinizə, bilmirəm, özünüzə, asilə vaxtınıza kitab oxumağa sərf eləyə bilərsiniz. Yəni ki, şopingə məncə, şopingə saatlarla vaxt sərf eləmək məncə o qədər də belə deyək, məntiqli görmürəm. Qaldı insanların güvəninə. İnsanlar bəzən bizə sual verirlər. Biz nəyə görə Shopera.az saytına güvənməliyik və yaxud da ki, nəyə görə digər elektron ticarət saytlarına güvənməliyik? Birincisi, dinləyicilərimiz diqqətli olmalıdırlar. Demək, əgər siz qərar vermişsə ki, elektron ticarətlə məşğul olacaqsınız, siz telefonunuzu, bilmem, geyim paltarınızı və yaxud da parfüm ətrinizi və yaxud istənilən velosipedinizi hər hansısa bir elektron ticarət saytından almaq istəyirsiniz, siz saytın güvənliyini yoxlamalısınız. Qeydiyyatdan keçib keçmədiyini yoxlamalısınız. Yəni ki, bu fiziki şəxsdir, hüquqi şəxsdir. Üçüncü, saytın SSL sertifikatının olub-olmamasını yoxlamalısınız. Yəni ki, bu saytın sizin məlumatlarınız hansı dərəcədə qorunur, hansı SSL sertifikatı hansı dərəcələri ilə qorunur. Bu saytın içərisində haqqımızda bölməsi var. Bütün saytlarda olduğu kimi o haqqımızdakı bölməsinə yoxlayıb saytı sonra alış-verişə belə deyə başlamaq lazımdır. Yəni dinləyicilər məncə belə bir seçim edib yoxlayıb düzgün sayt seçsələr və heç də yanılmayacaqlar. Elektron ticarətdə belə deyək top 10 olan bir neçə sayt var. O saytlarda təkcə Shopera az yox. Hətta top Bəli, bəli, mən top 10-da olan bir neçə dənə sayt var. Onlarda sizin pulunuzun itməsi, sizin məlumatınızın itməsi qətiyyən heç bir təhlükə mənbəyi deyil. Pullarınızı Milli Kart və Azərikart Processing Mərkəzi qoruyur. Heç bir problem olması deyil. Məlumatlarınızdakı saytın içərisindəki SSL sertifikatları qoruyur. Yəni ki, dinləyicilərimiz tam rahatlıqla və öz güvənlə, öz alış-verişlərini saytı yoxladıqdan sonra edə bilərlər. Orada çox önəmli məsələlərdən üçüncüsü isə alınan malların geri qaytarılmasıdır.
Ki, məsəl üçün çox ekspertlər bunu belə elektron ticarətin çatışmazlığı kimi dəyərləndirir ki, alınan mal geri qaytarılmır. Doğrudan mı?
Hansı ekspert? Yox, məncə oradan ekspert sözünü yığışdırmaq lazımdır.
Bir çox ekspertlər var. Yəni mən bu dəqiqə
ona görə bəli,
çəkməyə ehtiyac yox.
Ona görə ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində bu istehlakçıların hüquqlarını müdafiə haqqında çox böyük qanunlar var. Hansı ki onlar bizim qarşısında istehlakçı hüquqları müdafiə komitəsi bizim qarşısında çox sərt öhdəliklər qoyub. Necə ki offline-də, hətta belə deyək, bəlkə də offline dükanlarda, yəni küçədə var olan dükanlara malınızı qaytarmaqda çətinlik çəksəniz, bəlkə də ki buna da inanmıram ki onlar çox böyük mağazalar zinciridir, biraz çətin olar. Bizim kimi balaca şirkətlərdə məhsulunuzun qaytarılması bir neçə saniyədə baş verə bilər. Çünki ticarət budur. Yəni insanlar bir dəfə bizə
məsələn mən parfüm almışam sizdən tutaq. Açmışam, baxmışam ki, məsəl üçün də bu belə deyək də orijinal versiya deyil.
Siz
mən sizə qaytarım.
Siz bəli, siz açırsınız. Orada Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində göstərilir hansı malları siz geri qaytara bilərsiniz, hansı maddələri 14 gün müddətində. Bəli, 14 gün müddətində hansı malları geri qaytara bilmərsiniz. Geri qaytara bilmədiyiniz mallar qabaqcadan sizə söylənilir. Məsələn, telefon markalarının birinin içərisində yalnızca deyəsən iPhone, əgər səhv eləmirəmsə, bizim hüquqşünaslar daha yaxşı bilər. Səhv eləmirəmsə, yenə bir daha qeyd edirəm. iPhone markalarında klokdan belə kağız paketdən açılırsa, çünki biz onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarından gəlir və hazır onlar, yəni ki, açıq heç bir yerdə olmur. Məsələn, dinləyicilərimizə də bunu çatdıram. Əgər hardasa açıq iPhone görsəniz, almayın, çünki bu mümkün olmayan bir şeydir. O açıq şəkildə satılsın. Digər modellərdə olur, hətta onların bağlısı olmur, amma iPhone-lar tam paket halında bağlı olur. Hə, açıldı, hansısa bir texniki qüsur varsa, həmin yerində geri qaytarılır. İstər pulunu geri qaytarar. Heç bir problem yoxdur. Mən öz şirkətimiz adından danışıram. Təbii ki, digərlərinə Shopper az adından danışıram. Digərlər haqqında bir şey deyə bilmərəm. Həmən ya malınızı geri qaytarırlar, ya da malınızı dəyişdirirlər. Həmin dəqiqə. Çünki telefon açırlarkən bizim məhsulu çatdıran nümayəndə yerində olur. Və yaxud da ki, yenə 14 gün içərisində narazı qalsanız, məhsulunuzu geri qaytara bilərsiniz, heç bir problemsiz, amma siz bunu sübut eləməz. Parfümdə də elə ki, yəni əgər doğrudan da ki, o parfüm yarımçıqdırsa, çünki bu bilirsiniz, fabriklərdə istehsal olunan produktlardır. Ola bilər. Məsələn, parfümlər gələ bilər ki, onların içərisində millilərində problem ola bilər və s. və yaxud o istənilən dükanlarda və butiklərdə hətta ola bilər. Həmin vaxt o heç bir tərəddüdsüz malınızı geri qaytara bilər. Heç bir problem yoxdur. Yəni hansısa bir sayt geri qaytarmırsa, mən dinləyicilərin diqqətinə çatdırıram. 195-2 nömrəsi var. İstehlakçıların hüquqları müdafiə komissiyası çox gözəl işləyən bir qurumdur. Mən bir sahibkar olaraq bunu bilirəm. Çox gözəl işləyən bir qurumdur. 3 dəqiqə çəkmir sahibkarla geri dönüş. İnandırım sizi. Yəni bizim üçün də çox böyük cərimələri var bunun. Ona görə əgər hər hansı bir şirkət onların məhsullarını geri qaytarmayacaqsa, 195-2-yə müraciət etsinlər.
Bax, Rəşad bəy sırf bu elektron ticarətin yaxşı tərəflərini sadaladı. Mən Rəşad bəydən elektron ticarətin çatışmazlıqlarını eşitmək istəyirəm. Varmı?
Əslində spot az olaraq biz yəni bizim işimiz elektron ticarət deyil. Biz daha çox bizim produktumuz elektron ticarət saytlarına və şirkətlərinə dəstək verməkdir. Onların satışını artırmaq üçün xüsusi reklam kampaniyaları və s. eləmək üçün daha verimli reklam kampaniyaları eləməyini elə bir ki dəstəkləməkdir. Elektron ticarətin negativ yönləri deyəndə ki əslində bütün dünya elektron ticarətə gedir. Yəni burada hansısa belə deyək ki, offline mağazindən daha çox negatif yönü olsun, elə bir şey yoxdur. Elə olsa onsuz da dünya o tərəfə getməzdi. Yəni hər yöndən əslində offline ticarətdən daha yaxşı nəticələr verir elektron ticarət. Bu həm dövlət üçün yaxşıdır, çünki hər şey qeydiyyata keçir, hər şey şəffaf olur. Belə
dövriyyə göz qabağında olur.
Dövriyyə bəli, dövrə göz qabağında olur. Oradan vergilər və s. baxımından hər şey daha şəffaf olur. Həm istifadəçi yönündən o yaxşı cəhətləri var ki, bayaq Rəşad da saydı ki, məsəl üçün gedib gəzməli deyil, sadəcə internetdə hər şeyə baxa bilər bir neçə dəqiqə içində və öz zakazını eləyə bilər və yaxud da ki uzaqdakı bir yerdən öz sifarişini eləyə bilər və yaxud da ki uzaqdakı bir yerdən sifariş edə bilər. Bəlkə o Azərbaycanda yoxdur və yaxud da rayonları fikirləşək. Misal üçün onlar Bakıdan hansısa bir şeyi alıb gəlib almaq yerinə elektron ticarətlə deyək ki sifariş eləyə bilərlər. Burada deməli negativ cəhətlər daha çox yəni elektron olmaqdan qaynaqlana bilər. O da ki nədir? Bayaq Rəşadın qeyd elədiyi kimi kart məlumatlarının məsəl üçün oğurlanması belə deyək. Əgər düzgün saytlar seçilməyibsə alış-veriş üçün hansısa güvənilir saytlar seçilməyibsə ola bilər ki kredit kartlarının məlumatlar oğurlansın, amma bunlar hamısı banklar tərəfindən sığortalıdır. Bunları da hamı bilməlidir. Yəni ki, siz istəmədən sizin kartınızdan hər hansı bir pul məbləği çıxsa belə, siz onu bir an öncə banka deyirsiniz və bunlar hamısı sığortalıdır. Sizin istəyiniz olmadan
həmən geri qaytarılır.
Bəli, banklara bir ərizə yazırsınız və onlar sizin ya onlar pulu çıxandan dəqiqləşdirirlər ki, sizin doğrudan da onayınız olub ya olmayıb və yaxud da ki, o pulu olduğu kimi sizin hesabınıza geri oturdurlar. Yəni,
bunlar bir hamısı, araşdırma gedir.
Bəli,
orada.
Bəli, bir araşdırma gedir. Amma bunlar, onu qeyd edelim ki, sığortalıdır. Elektron ticarətdə başqa nə negativ bir şey ola bilər? Misal üçün, belə olur ki, ola bilər ki, zakaz elədiyiniz şey, sifariş etdiyiniz şeyin bəlkə rəngi xoşunuza gəlmədi, kompüterdə bir cür görünürdü, belə başqa cür görünür. Yəni o məsələlərdə də, elə məsələlərdə də təbii ki, yenə normal belə deyim ki, normal prosedurlar işləyir. Yəni geri qaytarırsınız və yaxud da deyirsiniz ki, bu rəng mənim xoşuma gəlmədi, başqa bir rəng verirsiniz. Yəni bunlar hamısı offline-da necə olursa, elektron ticarətdə də o şəkildə olur. Çünki o bütün qanun mexanizmləri və s. bunlara hamısına imkan tanıyır.
Məsələn, siz dükanlarda görmüşsünüz yəqin ki, alınan mallar geri qaytarılmır.
Çox yəni, görmüşsünüz.
Amma əmin edirəm siz heç bir internet mağazasında görə bilmərsiniz. Alınan mallar geri qaytarılmır, bəli.
Çünki elə əsas məsələ də ordadır ki, çünki elektron ticarət olanda hər şey şəffaf olur. Şirkət hər satdığı şeyi onlayn satdığına görə bu artıq yəni hər şey şəffaf olmaq məcburiyyətindədir və burada hər hansı bir qanundan kənar bir şeyin olması çox daha çətindir. Çox daha çətindir. Ona görə elə dünya bu yöndə davam eləyir və Azərbaycan da biraz geridən də olsa bunu tutmağa çalışır bu trendi.
Bu əziz dinləyicilər, yazın bizə elektron ticarətdən ümumiyyətlə istifadə edirsinizmi? Yəni nəqd olaraq yox, sırf kartlar vasitəsi ilə ödəniş edib hər hansı bir məhsul alırsınızmı? Bu barədə hər hansı bir çətinliyiniz olubmu? Nə vaxtsa istifadə etmişsiniz, sonra peşman olmuşsunuzmu? Bir yaşadığınız problem və öyrənmək istədiyiniz hər hansı bir sual varsa, yazın bizə əziz dinləyicilər 057441017 və emailimiz efir@azadlikradiosu.az. Yazın burada bu işin adamları var, yəni onlar da bizim suallarımıza.
Elə biz özümüz də əslində bir müştəriyik. Mən bir çox şeyi illər əvvəl, məsəl üçün, Türkiyə bazarından alırdım və yaxud da eBay-dən çox alış-veriş eləyirik. Eyni şəkildə Azərbaycandakı e-ticarət saytlarından özümüz də alış-veriş eləyirik. Məsəl üçün, başqa bir problem indi siz deyəndə ki, sizin başınıza nə problemlər gəlib, o yadıma düşdü ki, məsəl adresə çatdırılmaq gecikə bilir e-ticarət.
Belə şeylər olur, misal üçün. Olacaqdır.
Yəni, onun üçün, məsəl, bütün dünyada, indi Rəşad tam olaraq bu işi görür, o daha detallı yəqin ki, danışar. Bütün dünyada elədir ki, çatdırılma işini görən ayrı şirkətlər var və ticarət saytı bununla məşğul olmur. Ticarət firmaları çatdırılma şirkətinə zəng eləyir və deyir ki, bu paketi bu adresə çatdırın. Amma Azərbaycanda biraz bu çatdırılma şirkətləri çox, belə deyim ki, müvəffəqiyyətli işləmədiyinə görə, hələ sistemi oturmadığına görə bir çox ticarət saytları həm də çatdırılma işindən bir ayrı bir komanda saxlayır, sırf bu çatdırılma işinlə məşğul olmaq.
Deməli, bu elektron ticarətlə məşğul olan elektron mağaza bu məhsulların çatdırılmasından məhsul deyil.
Əslində bütün dünyada məhsul deyil. Bütün dünyada onlar kimsə onlardan bir sifariş verəndə onlar zəng eləyirlər çatdırılma şirkətinə və deyirlər ki, bu paketi bu adresə aparın və elektron ticarət işini burada bitir. Amma Azərbaycanda bu çatdırılma firmaları çox effektiv işləmədiyinə görə, hələ sistem çox ciddi şəkildə oturmadığına görə e-ticarət saytları məcbur olur ki, hansısa bir parfümü sifariş edən müştərinin adresinə qədər özü getsin, özü bir komanda saxlasın bunun üçün, Rəşad yəqin ki, o haqda danışar və özü təslim eləsin sifarişləri. Misal üçün, bu həm şirkət üçün, həm də ki, alıcı üçün belə bir problem ola bilər.
Yo, məsələn, bizim indi sabah 7 iyun e-ticarət masterclass adlı bir tədbirimiz var, eventimiz var. Biz Türkiyənin ən böyük e-ticarət e-commerce saytlarının rəhbərlərini dəvət edəmişik. Onların arasında hepsiburada.com, markafoni.com, Doğan Online, evmania.com və s. Google Türkiyə və s. və axır belə bir ona yaxın nümayəndə ilə biz belə deyək sabah saat 10-dan axşama dək bir event eləyəcəyik və əsas məqsədimiz bax bu sualları daha ətraflı müzakirə etməkdir. Aeroportdan havalimanından gələrkən yolda biraz söhbət etdik və onlar çatdırılma ilə bağlı bəzi suallarını verdilər. Nə qədər zamandır? Biz dedik 3 saat, bir xeyli güldülər. Məsələn, şoper azda aldığınız məhsul 3-6 saat ərzində şəhərdə yerləşməyə görə çatdırılır. Türkiyədə bu rəqəm yoxdur. Amerikada, Türkiyədə bu saat aralığı yoxdur. Yəni, mal alırsınız, 3 saatdan sonra sizə çatdırırlar. Bunu Türkiyədə, yəni ki, dediyim kimi, ən böyük şirkət sahibləri belə buradadılar, güldülər ki, Türkiyədə artıq bir aya dək deyə paltar geyimində belə bir zaman var. Bir aya dək 30 gün müddətində, əvvəl bu 14 gün müddətində müştəriyə çatdırılmalı idisə, indi artıq qanunlar dəyişib, bunu eləyiblər 30 gün müddətində. Biz müştəriyə desək ki, sizin malınızı 3 günə çatdıracaq, bizi öldürər Azərbaycan istehlakçısı, hansı ki, e-commerce-dən istifadə eləyir. Yəni ki, bəzi verdiyimiz hizmət hətta belə deyək, Türkiyədəki milyardlıq şirkətlərin verə biləcəyindən daha üstündür. Biz məhsulları 3-6 saat ərzində Bakı şəhərinə bir gün içərisində, yəni 24 saat içərisində Azərbaycan Respublikasının istənilən nöqtəsinə çatdırırıq. Ona görə bu çatdırılma məsələsi biraz daha öndədir. E-commerce-in bu tərəfi biraz daha öndədir və bu zaman bəli, biz məsuliyyət daşıyırıq. Bu da bizim kostumuzu artırır, yəni bizim xərclərimizi artırır. Əslində, dünyanın heç bir yerində, nə Türkiyədə, nə Amerikada, nə Avropada elektron ticarət şirkəti çatdırılmanı üzr eləmir. Bunun çatdırılma şirkətləri var. Məhsullar da çatdırılmasında da onlar məhsuldular. Amma Azərbaycanda təzə və gənc olduğuna görə, bu sektor gənc olduğuna görə bunu özümüz çatdırırıq.
Yəni bu çatdırılma ilə bağlı bir çox şikayətlər gəlibdir. Sırf Azadlıq Radiosunun səhifəsinə, Facebook səhifəsindən gələn şərhləri oxuyacağam mən indi biraz dinləyicilər. Və burada yazılan şərhlər arasında ən çox da bu çatdırılma ilə bağlıdır. Məsəl üçün yazan vardı. Deməli, Vüsal Əlicanov yazıbdır, çox almışam, 20 dəfəyə yaxın, cəmi 2 dəfə problem çıxıb, özü də bizim poçta bir elektron kitabım, bir də 300 dolarlıq telefonum gəlib çatmayıb.
Azərbaycan Respublikası səhətləri daxilində mi yoxsa?
Yox, bu xaricdən alıbdır, indi bunu aydınlıq gətirəcəm, birini də oxuyum. Gömrü ilə bağlı problem yaşayanlar vardı ki, Fəridə yazıb ki, tez-tez alıram, təkcə telefon alanda əməlli başlı adamı sökürlər, əgər poçla göndərilibsə. Pul keçirmək lazım gəlir gömrüyə, o da ki, almasan ondan yaxşıdır monopoli. Yəni gömrükdən gələndə sənin üçün problem olur.
Neçə ədəd? Əgər xanım onu...
Bir ədəd yəqin,
iki ədədə qədər problem, məncə problem deyil. Çünki bundan o tərəfə artıq ticarətdir. Türkiyə Cumhuriyyətində belə.
Ola bilər ki, məsəl üçün mən də sifariş vermişəm 3-4 nəfər.
Onlar amma 3-4 nəfər hərəsi özü sifariş eləməlidir. Yəni siz, dedim ki, Türk Cumhuriyyətində belə, bəzən belə deyək də, qanunda belə şeydə, qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad eləmir də. Türkiyə Cumhuriyyətində belə siz nəinki bir ədəd telefondan artıq keçirə bilərsiniz, siz öz şəxsi malınız olan, öz şəxsi əşyanız olan telefonunuzu 7 gündən artıq istifadə edə bilməzsiniz. Bu Türkiyə Cumhuriyyəti qanunları bunu qadağan edir. Bəli, siz öz telefonunuzu aparırsınız, 14 gün Türkiyədə qalmazsınız, 7 gündən sonra sizin telefonunuzu bağlayırlar. Ona görə ki, siz getməlisiniz, əlavə dövlətə ödəniş eləməlisiniz. Çünki siz dövlətə xarici ölkədən telefon gətirmişsiniz. Tamam mı?
Deməli, bu telefonun da bir rüsumu olmalıdır. Hə?
Rüsumdan əlavədir bu. Rüsum satış zamanı bu orada siz bu dövlət deyir ki bunu xaricdən almışsınız
baxımından.
Satış baxımında da məsələ necədir?
Məsəl üçün bilirsinizmi necədir? Oradan bir
orada da
xaricdən
iki
telefon daxil olursa bir telefon.
Onun bir telefonda heç bir məsələ yoxdur. Azərbaycan məsələn mən mənim bir dostum Amerika Birləşmiş Ştatlarından bu yaxınlarda gəlib iki ədəd telefonla gəlib orada heç bir problem olmuyor. Amma 3 və 4-ü keçər zaman bu artıq ticari qanunlardır. Artıq siz bu siz sübut eləməlisiniz ki, bunu siz doğrudan da özünüzü alırsınız. 3 dənə telefon. Orada da belə bir şey var deyəsən. Əgər özünüzü alırsınızsa, onu paketdən açırlar. Çünki sizin üçün heç bir önəmi yox. Əgər bunu sonuçta istifadə edir. Amma satan adamlar dediyim kimi bunu axı paketdən açmağa icazə vermirlər. Çünki əgər iPhone açıq paketdədirsə, bu artıq təhlükədir ki, bu telefon istifadə edilib. Çünki biz bununla bunların arxası açılmadığına görə bunu heç bir usta sübut eləyə bilməz. Bu istifadə olunub yoxsa yoxdur. Biz 80 dolar 80 Amerika Birləşmiş Ştatları valyutasına da bunun üstüdə yəni. Ona görə alıcılar istəyirlər ki, onlar paketdə gəlsin. Gömrük orqanları işçiləri də yəqin ki bilir ki 4 ədəd artıq satış üçün gedir. Əgər açılmasına izin vermirlərsə.
Amma zaman hədiyyə formasında gəlsə eləsə buraxarlar yəni.
Məncə də gift yazırlar. Məsələn eBay-dən bəzən olur gift yazırlar. 2 ədəd 100% bilirəm heç bir problem yoxdur. Hətta 3 ədəd bilirəm ki 100% heç bir problem yoxdur. Hətta bağlı olsa belə heç bir problem yoxdur. İndi də təzə bir qanun qəbul edirlər ki, hətta 1000 manata dək, əvvəl 100 manat idi bu. Artıq 1000 manata dək heç bir dövlət rüsumu almırlar. Rəsmi. Əgər kimdən alırlarsa, o göstərsin. Çünki bizim dostlarımız tez-tez gəlir. Onlar da gələndə bəzən dostlarına telefon alıb gətirirlər artıq. Ona görə biz bilirik. Yəni, belədir məsələ.
Həz dinləyicilər, bizim hədiyyəli sualın vaxtı gəldi, çatdı. Bizim sualımız, elə hədiyyəli sualımız sırf elektron ticarətdən bağlı olacaqdır. Yəqin ki, burada əyləşən qonaqlarımız bu haqda kifayət qədər məlumatlıdır. Ancaq bir qədər də çətin sual deyil. Onu da deyim sizə, əziz dinləyicilər. Beləliklə, sualımızı mən səsləndirirəm. İlk internetdə, ilk elektron ticarət nə vaxt gerçəkləşib? İnternet üzərində ilk alış-veriş nə vaxt gerçəkləşib? Neçənci ildə gerçəkləşib? Bax, bu ili soruşuruq, əziz dinləyicilər. Yazın bizim SMS xəttimizə 057441017 və e-mailimizə yazın, əziz dinləyicilər. Efir @ azadlıqradiosu.az və diqqətli olun, əgər e-mailimizə yazırsınızsa cavabı, cavabın arxasına öz mobil nömrənizi qeyd etməyi unutmayın ki, qalib olacağınız halda sizin hədiyənizi biz göndərə bilək. Hədiyəmiz də hər kəsin, yəni qalib kəsin öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq konturu əziz dinləyicilər. Fikirləşirsiniz, bilirsiniz cavabı yazıq.
90 neçənci il olmalıdır yəqin ki, amma
Rəşad da deyir yox. Yəqin Rəşad deyir. Amma cavabı demədən.
Aha.
Aha, bilirsiniz. Əminsiniz.
təxminən bilirəm, amma 90-cı illər deyil, bir xeyli qabaqdır.
Bir xeyli qabaqdır, 90-cı illərdən bir xeyli qabaqdır. Sizcə 90-cı illərdir. Yəni bir qədər ipucu olsun əziz dinləyicilər sizə. Amma mən hər halda bir neçə dəqiqə sonra bir ipucu da verəcəm sizə ki, bu hansı elektron mağaza üzərindən keçib, bəlkə də bu sizin axtarışlarınızı sizə kömək ola bilər. Ümid edirəm ki, cavab tapılacaqdır və bax, bu çatdırılmadan da danışdıq, bunun mənfi və müsbət yönlərindən də danışdıq. Mənə çox maraqlı olan bir şey oradadır ki, bunu Azərbaycanda inkişaf elətdirmək üçün, bu 3%-i qaldırmaq üçün nələr etmək lazımdır? Hansı stimul verici bir addımlar atılmalıdır ki, şirkətlər bundan istifadə etməyə yönəlsin? Biz məsəl üçün gedirik hər hansı bir yerə, yanımızda nəqd pul olmur, amma kart, plastik kart var. Amma orada plastik kart keçmədiyindən biz ödəniş edə bilmirik. Bax, bunların da
mütləq haqqınızı tələb edin. Mütləq. Yəni ki, mütləq orada olmalıdır. Vergilər Nazirliyi ilə belə bir belə deyək, propagandası,
reklaması.
Bəli, reklamı, propagandası.
Yəni ki,
bəli, belə bir siyasət aparırlar. Mütləq tələb edin. Kart kartsız şey mi olar? Yəni ki, onlar sizin bəzən olur. Post terminala gətirirlər, deyirlər ki, şarjı yoxdur və yaxud da deyirlər ki, sizin kartınızı bizim post terminal qəbul eləmir. Yəni ki, gülməli, belə gülməli variantlar deyirlər, amma siz haqqınızı tələb edin və kartla ödəniş edin. Məsələn, mən çox nadir hallarda üstündə kifayət qədər çox pul götürürəm. Yəni ki, bir neçə AZN olur üzərimdə. Hər zaman kartla və tələb edirəm. Yoxlarıdırsa, hardansa da tapıb gətirməlidir. Ya da ki, mən hesabı vermirəm. Oturub gözləyirəm ki, onlar kartla ödəniş həyata keçsinlər. Yəni ki, bəzən biz özümüz də tələbkar olmalıyıq ki, istehsalçılar və yaxud da ki, yaşayış obyektləri öz belə deyək, məsuliyyətlərini dərk eləsinlər və yerinə yetirsinlər.
Bax, nə eləmək olar onda? Bu sırf hansı addımlar atılır? Bəzi ölkələrdə, məsəl üçün Türkiyə təcrübəsində də bundan var ki, bir onların, məsəl üçün elektron ticarətlə məşğul olan mağazaların, şirkətlərin şirkətlərdən alınan biraz vergi azaldılıb. Ya elektron ticarət üzərindən bu əlavə ƏDV dediyimiz əlavə dəyər vergisi çıxılıb. Bunları nə etmək olar belə?
Əslində dünyada elə praktikalar var, yəni elektron ticarətdən aparılan transaksiyalarda, belə deyək, alış-verişlərdə vergilərdə hansısa avantajlar saxlanılır, avantajlar verilir firmalara ki, bu bayaq dediyimiz kimi həm dövlətə xeyirdir, həm çünki şəffaflığa görə xüsusilə dövlətə xeyirdir. Yəni orada elə ilk başda elə görünür ki, elə bil dövlətin gəlirləri artacaq, amma əslində şəffaflığa görə çox daha effektiv olur bu məsələ. Bir də mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə e-ticarətin bu dediyimiz kimi faizin artması, istifadəçinin istifadəçilərin çoxalması və s. burada bir neçə məqam var. Yəni bizim bayaq saydığımız kimi bu elektron ticarət elədir ki, kartlar məsələsi var. Hamı kartları istifadə eləməlidir, hamı öyrəşməlidir buna, hamı kredit kartlarını istifadə eləməlidir, taksit kartlarını istifadə eləməlidir. Bu kartla kartın istifadəsi artmalıdır ki, yəni bu zəmin artıq hazır olmalıdır ki, e-ticarətdə də böyümə olsun. Yəni bu belə deyək ki, o bir-birindən asılı məsələdir. Eyni şəkildə danışdığımız bayaq ki, bu çatdırılma problemi. Çatdırılma problemi də nə qədər yaxşı həll olsa, nə qədər tez həll olsa, bir o qədər e-ticarət firmalarına, e-ticarət şirkətlərində bu da öz təsirini, müsbət yöndə təsirini göstərir.
45 TL pul alırlar. 45 TL Azərbaycan manatı ilə haradasa 15-18 AZN pul eləyir. Biz müştərimizə heç bir şey almırıq. Yəni yeni başladığına görə bəzən belə deyək, müştərilərimiz tərəfindən də sui-istifadə olur. Yəni ki, Amerikada çatdırmağa pul verirsiniz shippingə. Yəni ki, eBay-dən, Amazon-dan istifadə eləmişsə, Türkiyədə həbsi burada da, Markafonda da, bizdə hələ ki yoxdur. Biz də bəzən bir neçə şirkət sahiblərinə götürürəm, deyir ki, bəlkə biz də çatdırılmaq üçün pul qoyaq, çünki bu kifayət qədər bir xərcdir.
Yəni,
biz
bunu özünüz görürsünüz.
Əlbəttə. Özümüz görürük.
Hansı çatdırılma işi?
Amma çatdırılma şirkəti olsa, çatdırılma şirkətinin ekstra bir xərci olur. Onu da onun üzərinə qoyuruq. Məsələn, siz atıram 100 AZN-lik parfüm alırsınız. Bəli, siz onu xeyr, siz ona 105 azdan ödəyirsiniz. 5 azdan artıq bizə ödəmirsiniz. Onu çatdıran şirkət ödəyir. X1 bəli, çatdırılma şirkətini ödəyirsiniz. O bizim şoper aza gələn bir vəsait deyil. Amma təəssüflər olsun ki, hələ də biz çatdırılmadan pul almırıq. Sadəcə və sadəcə regionlara çatdırmadan alırıq. Çünki orada məsafə artıq belə deyək 250-300-400 kilometrlərdir. Orada da ki yenə belə deyək bir adam başına nəqliyyata verilən xərcdən də bir 40%-50% daha ucuz alırıq. Yəni ki bazar təzədir, bəzən istehlakçılar özləri də bizi belə dəstək olmaq yerinə bizi biraz belə tələbləri daha çoxdur. Bəli, siz bu e-ticarət biraz smart deməyəm, yəni biraz xarici təhsil almış, ondan sonra pullarını kartlarında saxlayan, kartlar zamanı kartlarla ödəniş edən insanlar arasındadır. 3% dediniz, amma mən rəqəmlə razı deyiləm, bilmirəm. Və yəqin ki, statistika komitəsindən almışsınız. Hardansa 3% deyil, qətiyyən, yəni Türkiyə Cumhuriyyətində bu 1.7%-dir. Yəni yox, ki,
bütün ticarətin
bəli, ümumi ticarətdən
çox böyük rəqəmdir.
3%.
Çox böyük rəqəmdir 3%. Bu ən yaxşı halda 0.3, 0.2, bəlkə də daha azdır.
Siz hələ deyirsiniz 0.3%-dən də daha aşağı.
Bəli, 1%-in altındadır. Türkiyə Cümhuriyyətində 10 ay bundan qabaqki rəqəmlər məndə idi. World Bank-ın da saytında olmalıdır. 1%-dir. 1%-dir. Dünən Markafoni .com saytının sahibi Sina Afra Türkiyənin ən böyük e-commerce saytının rəhbəridir. Bir açıqlama verdi ki, bu rəqəm 1.7%-dir. Bu bir il sonra verilmiş ən böyük belə deyək, top management tərəfindən verilmiş ilk rəqəm idi. Çox ciddi bir araşdırma var arxasında. TÜSİAD adlı bir qurum var. TÜSİAD.com.tr onların saytında da olmalıdır. 1.7%. Yəni Türkiyədə bu qədər sürətlə inkişaf edən e-commerce ölkəsində bu qədər belə deyək çox böyük də, yəni insanlar artıq nərdəyisə orada rəsmi rəqəmlərə görə, yenə 10 ay bundan əvvəlki rəqəmlərə görə 10 milyon insan e-commerce-dən istifadə edir. Bu qədər böyük istifadəçi arasında belə deyək 1.7%-dir. Qətiyyən bilmirəm 3% statistika komitəsini belə deyək səhvini çıxartmayaq da. Amma mən belə düşünürəm ki 1-3% kifayət qədər böyük rəqəmdir. Məncə 3% deyil. Çünki Londonda bu rəqəm 10%-dir. World Bank-ın saytına baxsanız bu Londonda ümumi retailin alışverişin, yəni retail sektorun 10%-dir.
Belə deyək, genəlində də fikirləşsək, bir o qədər də yayılmayıb hələ.
Əlbəttə, yani, əlbəttə, tamamilə doğrudur.
Amma onu 3%-in Azərbaycan üçün böyük bir rəqəm olduğu da doğrudur. Amma son bu zamanlar Azərbaycanda elektron ticarətin inkişafı üçün atılan addımlar barəsində onu demək olar ki, yəni elektron ticarət üçün başlıca lazım olan plastik kartlardır. Bu məlum məsələdir. Və bununla bağlı bir addım atılıb ki, ölkədə 5 milyona yaxın artıq plastik kart var. Yəni artıq bu da plastik kartların bu 5 milyonun 80%-i də sırf maaş və pensiya kartlarıdır ki, mənə maraqlı olan sual burada yaranır ki, insanlara da bu qədər maaşlarının kart şəkildə almağa, pensiyalar kart şəkildə almağa keçirilibdir. Sırf bu kartlarla da müəyyən qədər elektron ticarətdən istifadə eləmək olar.
Bəli, bəzilərini.
Amma ölkə daxili var, bir də ölkə çıxışları var.
Tamamilə doğrudur.
Yəni bunu açmaq lazımdır. Yəni, bəli. Mən hesab edirəm, mən fikirləşirəm ki, yəqin ki maaş kartı ilə beynəlxalq bir alış-veriş eləmək olur.
O da bəzi kartlarda, harda ki Mastercard var, yəni ki lokal kart biz belə deyək də, lokal ölkə daxili kart deyilsə, yəni ki lokal deyilsə, bəli ala bilər. Yox, əgər kart lokaldırsa, sadəcə Azərbaycan üçün ala bilər, yalnız Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərdə.
Amma sizin dediyinizi mən belə başa düşdüm.
Mən sualımı belə yekunlaşdım. Bax, sırf insanlara da belə deyək də, bu maaşlarını və pensiyalarını kart şəklində, artıq məcburi şəkildə kartlanan, könüllü şəkildə kartlanan plastik kartlardan söhbət getmir. Niyə insanlar, bax, bunu aldığı halda maaşı çıxardır, hamısını belə deyək, kartından qoyur cibinə və cibindən xərcləyir. Halbuki bundan da rahat xərcləyə bilər. Bax, bu, insanları buna vadir eləyən nədir sizə?
Yəni, əslində bu kart bu deyir ki, məsəl üçün 5 milyon və s. Amma bu, gəlin bir daha qeyd eləyək ki, bu 5 milyon kartın paylanması son 2 ilin məhsuludur. Yəni, bu 2 ildən əvvəl bu kart sayıları yəqin ki 10 minlər və s. sayılırdı. Yəni son 1-2 il ərzində bu rəqəmlər bu qədər yüksəldi və insanların hamısına həm maaşlar olsun, həm kredit kartlarındakı kampaniyalar və s. ilə bu rəqəm gəldi 5 milyona çatdı. Və indi mən onu qeyd etmək istəyirəm ki e-ticarət saytları üçün artıq istehlakçıların əlində kartlar var. Yani bu infrastrukturu, bu infrastruktur artık hazırdı. Bir tekini kalır ki o istihlakçılar o kartlarından internette istifade eləsinlər.
Maaşlar alan kimi pulu çıxartmasınlar.
O ki qaldı o maaşların alan kimi pulu çıxartmaqları, bu mənə elə gəlir ki çox vaxtı köhnə belə deyək ki pis xatirələrlə əlaqəlidir. Çünki insanlar artıq banklara hələ bir o qədər də güvənməmə məsələsi var. Yəni kredit götürəndə orada bir problem yoxdur, amma mənim öz pulum bankda hələ də qalır və bank batarmı, batmazmı? Yəni belə o sovet vaxtından qalma belə bir hisslər var. Bir də ki belə bir şey var ki, əslində biraz banklara da mən belə türklərin sözü olmasın, iynənin ucunu biraz banklara da batırmaq istəyirəm ki, elə olur ki, gedirsən kartında hesabında pul var, amma bankomatda pul olmur. Yəni belə hallar da olur. O da adamı yaxşı təsir qar. Ona görə pulu tapan kimi bankomatda hamısını çəkib cibivə qoyursan.
Bir də karta pul belə deyək, yatırmaq məsələsində də bu çıxan pullar da var. Banklarda dəyişir o qiymət. Standart qiymət olsa və belə deyək, yüklənən məbləğin ümumi faizinə görə məsələn 1%, 2%, 0.5% olsa daha yaxşı olur. Çünki banklarda standart deyil. Mən müxtəlif banklar var ki, məsəl üçün 5 dollardır. Yəni sən 20 dollar da yükləsən, 100 dollar da yükləsən 5 dollardır.
Bəli, o xərclər də var, amma bəzi böyük banklar artıq elə bankomatdan kəşin maşınlar deyirlər, onları üzərində yazılır kəşin. Bankomatın özündən, ATM maşının özündən pulu hesabınıza otuzdura bilirsiniz və orada heç bir xərc tələb olunmur. O sizin şöbədən gedib o proseduru şöbədən eləyəndə hansısa xərc alınır, amma ki bir çox böyük banklarda artıq kəşin maşınları var. Yəni o maşınlardan hesabınıza pul otuzduranda heç bir xərc alınmır.
Əziz dinləyicilər, hədiyyəli sualla bağlı cavablarınızı oxuyuram. Müxtəlif cavablar vardı və hətta az qala 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra qədər gedib çıxanlar vardı. Amma bir qədər, yəni onu deyim ki, 2-ci Dünya Müharibəsinə getmək lazımdır. Bir qədər də yuxarı çıxın, bir qədər də yuxarı çıxın, hətta bir qədər də yuxarı çıxın. Bax, oralarda tapacaqsınız. Mən bir ipucu verim sizə. Bu elektron, ilk elektron belə deyək, alış-veriş, elektron mağaza, həmin o mağazanın adını deyəcəm ki, heç olmasa bəlkə sizə ipucu olar. Amazon mağazasının tərəfindən, yəni o belə mağazadan alınıb ilk dəfə həmin o elektron ticarət bu Amazon-dan üzərindən.
Ümid edirəm ki, kitab alıblar ilk dəfə. Elə bir yaxşı bir başlanğıc olub.
Kitabla başlayıblar. Bəlkə də bu təcrübə xarakterli, test xarakterli olubdu. Bəlkə heç nə almayıblar, amma bu neçənci ilə baş verib, az qalırdım ili deyəm. Bax, onu soruşuruq. Dinləyicilər, mən cavablardan da bir ikisini oxuyum, daha yaxşı olsun sizin üçün, çünki çox müxtəlif cavablar var. Bax, 1980 və 85-ci illər yazanlar vardı, bax bu aralıqda deyil. 72-ci il çox düşməyə ehtiyac yoxdur, mən elə 85 dedimsə 85-dən yuxarı qalxmaq lazımdır, əziz dinləyicilər, bir qədər. Ona görə də diqqətli olun, bax bu və 2000-ci illərdə deyil, bax bu ipucunu da mən buradan verirəm, çox 2000-ci illər yazanlar çoxdur. Diqqətli olun və çalışın ki, cavabı tapasız.
Onların hamısı cavabdır.
Onların hamısı belə cavablardı. Bax, bu illərin hamısı belə cavablardı. Hətta adamlar var ki, 6-7 alternativindən cavablar yazıblar. Mən təbii ki, o cavabların arasında, yəni doğru cavab olsa da qəbul eləməyəcəm, əziz dinləyicilər. Dəqiq olaraq bir cavab. Hər SMS-ə, yəni hər bir şansa bir cavab qoyun ki, bu başqalarının da belə deyək də hüquqlarını tapdalmasın. Çünki onlar bir alternativlə bir cavab deyirlər, amma siz 5 cavab deyirsə, onlardan biri düzgündürsə, bu qəbul olunmayacaq. Onun da qabaqçılığını deyək. Və əzizin nəcər şəbəkə xəbərlərinə keçirik. Şəbəkə xəbərlərində nə var, nə yox, onunla bağlı danışacağıq. Türkiyə Böyük Millət Məclisindən Instagram qadağası, əzizlər, belə bir başlıqlı xəbərimiz var. Türkiyə Böyük Millət Məclisi millət vəkillərinin Instagramdan istifadəsini məhdudlaşdırıb. Milliyyət qəzeti yazır ki, millət vəkilləri izləyiciləri ilə artıq istədikləri kimi foto paylaşa bilməyəcəklər. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin zərərli məzmun siyasına düşən Instagramdan istifadə etmək istəyən və millət vəkilləri bunun üçün icazə almalıdırlar. Bu yasaq xəbərçisi olan bəzi millət vəkilləri Instagramla şəkil paylaşmaq istəyəndə bir xəbərdarlıqla rastlaşıblar. Onlar məhdud giriş çalışmalarınız üçün formu doldurun mesajı ilə üzləşiblər. Millət vəkilləri bunu təəccüblə qarşılıblar və millət vəkillərinin bu qadağa ilə bağlı hansı mövqə sərgiləcəkləri də maraqla gözlənilir, əziz dinləyicilər. Bu ikinci xəbərimiz isə Azərbaycanla bağlıdır. Azərbaycanda hansı sosial şəbəkə daha məşhurdur? Bax, Global Stats statistik mərkəzinin hesablamalarına görə Azərbaycanda Facebook sosial şəbəkəsinin istifadəçilərinin sayı son bir ayda 2.3% artıb. Global Stats xəbər verir ki, Azərbaycanda Facebook sosial şəbəkəsinin payına sosial media bazarının 73.67% düşür. Yəni, düşünün, Azərbaycanda sosial şəbəkələrdən istifadə edən internet istifadəçilərinin 73.67% sırf Facebookdan istifadə edənlərdir. Beləliklə, son bir ayda sosial şəbəkənin istifadəçilərinin sayı 2.3% ilin əvvəlinə nisbətən 11.7% ötən il müvafiq dövrünə nisbətən isə 6.8% artıb əzinləyicilər. Bu da maraqlı məlumatdır. İstifadəçi marağına görə ikinci yeri 10.87% payı ilə Twitter tutur. Onun bazar payı son bir ayda 5.4% artıb. Yəni bu da artıbdır. Bu da ümid verici bir xəbərdir. Üçüncü yerdə isə 4.52% bazar payı ilə YouTube sosial şəbəkəsi yerləşir əzinləyicilər. Bundan sonra Adnoklassnikdir. Get-gedə belə marağı itirən Pinterestdir. Və bunlar da var ki, bunlar da paylarını aşağı salıblar. Bax, bu maraqlı xəbəri oxudum Azərbaycanla bağlı və Google Glass ilə bağlıdır xəbərimiz, növbəti xəbərimiz. Google Glass smart eynəyi sığınacaqda atəş yandırmağa imkan verəcək. Yüksək dəqiqlikli atıcı silah sahəsində işləyən ABŞ-ın Tracking Point şirkəti Google Glass smart eynəyinə təcrübədə bir yenilik tətbiq edibdir. Şirkətin hazırladığı sistemə əsasən atıcı öz həyatını riskə məruz qoymadan sığınacaqda hədəfə atəş aça biləcək. Biz də elə bildik ki, atəş yandıra biləcək, atəş aça biləcəkmiş. Nişana düşən təsvir simsiz rabitənin köməyi ilə eynəyin ekranına görsənir. Yəni artıq Google Glass eynəyini taxıb atıcı, yəni dəqiqliklə, daha dəqiqliklə vura biləcək hədəfi. Bu da həmin Google Glass-a yeni bir tətbiq əlavə olunması ilə bağlı başlayacaq əziz dinləyicilər və Apple ilə WhatsApp-ın qarşı-qarşı durması ilə bağlı son xəbərimizi oxuyuram. Apple şirkəti texnologiya konfransında iOS 8-in əməliyyat sistemi ilə yanaşı bir çox yeni xüsusiyyətlər də nümayiş etdirib. Bu yeni xüsusiyyətlər Apple ilə WhatsApp-ı qarşı-qarşı qoyub. Necə baş verir bunu oxuyaq. iOS 8-ə inteqrasiya edilən və yeni xüsusiyyətlərin arasında səsli və görüntülü mesaj göndərmə, qrup mesajlarına ad vermə, qrup mesajlarından gələn bildirişlərə mane olma və bir çox xüsusiyyətlər və funksiyalar var. Bu funksiyaların WhatsApp və Dropbox-da olan xüsusiyyətlərə bənzəməsi həmin konfransda mübahisə doğurubdu və WhatsApp-dan da bir reaksiya gəlib ki, WhatsApp-ın yaradıcısı John Com Apple-ın bu xüsusiyyətlərinə Twitter vasitəsilə söz vurubdu. O, Apple-ın WhatsApp-ın bəzi xüsusiyyətlərini brok almağına ifadə edibdir tweetində və o yazıb ki, iMessage-a, yəni iPhone-dan söhbət gedir, iPhone mesajlarından əlavə etməsi məni məmnun etdi. Yəni bir çox, yəni bunu bizdən oğraması məni hətta məmnun etdi. Yəni bir istisnala tweet atıbdı Jamcol tweetində. Bəli, əziz dinləyicilər, şəbəkə xəbərlərimiz bundan ibarət idi. İndi isə mən cavabları oxuyacağam əziz dinləyicilər. Sizdən də bir çox cavablar gəldi. Mən artıq doğru cavabların sayını çox görürəm. Aha. Cavablar var əziz dinləyicilər, artıq yetəri qədər düzgün cavab vardı. Mən cavabı açıqlayacağam. İnternet üzərindən ilk alış-veriş 1995-ci ildə baş tutdu Amazon mağazası üzərindən. Bəli, Elşad bəy daha yaxınlaşmışdı cavaba və bu cavabı ilk tapan şəxslər bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontrolu hədiyyə qazandı əziz dinləyicilər. Mən indi həmin o dinləyicilərin mobil operatorlarından səsləndirəcəm ki, onlar xəbərdar olsunlar. İlk qalibimiz 6707 nömrəli abunətdir. Birinci qalibimiz, ikinci qalibimiz 4983 nömrəli abunətdir. Üçüncü qalibimiz isə Hətta üçüncü qalibimiz yoxdur. Əziz nəcər, bir neçə belə deyək, qalib, həmin bu iki qalib bir neçə dəfə 1995 yazıbdı bizim SMS xəttimizə. Bax, üçüncü qalibimiz çox təəssüf ki, yoxdur əziz dinləyicilər. Son 15 saniyə ərzində əgər gəlsə, mən elan eləyəcəm. Çox təəssüf. Amma ilk iki qalibimiz var və onlar çoxlu sayda düzgün cavabı göndəriblər. Biz də elə bildik ki, bunlar fərqli-fərqli növlələrdən gələn cavablardır. Hər halda qaliblərimizi təbrik edirik. Əziz dinləyicilər, bugün biz elektron ticarətlə bağlı danışdıq. Təşəkkür edirəm bir daha qonaqlarımıza, Rəşad bəy. Rəşad bəy, təşəkkür edək gəldiyiniz üçün.
Təşəkkür edirik vaxtlar.
Ümid edirik ki, elektron ticarətdən istifadə etmək istəyənlər üçün və istifadə edənlər üçün müəyyən qədər maraqlı və maarifli bir veriliş oldu əziz dinləyicilər. Təşəkkürlər əziz dinləyicilər. Eşidilərik.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qəbul edirik. Biz ona dərviz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil ham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabını deyil, xalq qabağı üçün xalqları seçir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin özləri özlərin işçi edib ortaya çıxan.